Yetle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 27. iyuni, Hepteyanın 70. günü. Hepteyanın cemi gitleşimizi dinlemeye çağırıyoruz. Oları bilen men Merdan Tarif bunun tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Amerikanın prezidenti Joe Biden 25. iyunda Uwan prezidenti Ashraf Ghani ve Uwanistan'ın radyosluk boyunca milli genişliğinin başlığı Abdullah Abdullah bilen gepleşikleri geçirip, onlara yurtlarının geleceğini özlerinin tetiklemelidigine aytdı.
The Afghans are going to have to decide their future, what they want, but it won't be for lack of us.
Biden Uwan liderlerini ak tanda karşılandı, onları könü dostlarını deyip atlandırdı. Ol Amerikanın yolbaşılındaki halkarı güçlerinin 20 yıldan uğrak vaxtın son Uwanistan'dan doluluğunu çıkarılmağı bilen. Birleşen Statların Uwanistan'ı himayetinin bet edilmecektiğine hem sözünü oğuştu. Amerikanın prezidentinin qavat karşısında oturan Ghani Biden'ın Birleşen Statların qosunlarını çıkarma kararına hormat koyandığını, şeyle de bunun ähli kişini yağdayları təzidən selcermeğe iteklendiğine aytdı.
President Biden's decision has been historic. It has made everybody recalculate and reconsider.
Biden yurttaki devam eden manisiz gazaplarının toktadılmalıdığını belledi. Sonki heptelerin devamında Taliban Uwan güçlerinin gözükçülüğündeki onurç etrafı öz kulastığına geçirdi. Amerikanın ozolki polisiya ofitseri Derek Chauvin karayağız George Floyd'u öldüründüğü üçün 22 yarım yıl türme tutukluğuna hükmedildi. Geçen yılın mayında Afrikan Amerikalı Floyd'un öldürülmeği cinsi dengsizlik meselesinin simvolüne uğruldu ve köpçülüklüğün protestlerin geçirilmeğine sebep oldu. Sudya Peter Cahill hükümü 25. iyunda Minneapolis'te okudu. Sudyanın hükümü okumadığından ozol 45 yaşlı ak yağızı ozolki ofitser Floyd'un maskalasına qiynancını bildirdi. Sol bir vaxtda beylikki federal rayet ayplamaları sebeple dolu beyanat bilen çıkış edip bilmecektiğine hem sözünü oğuştu. Cahill Chauvin'e türme mühletinin onun özünü bildirilen ınamdan ve hakimiyetten hıyanatçılıkla peydalanandığı, şeyle de George Floyd'a ayrı tim göz çıkınç kazaplalık korkuduğundu için berlendiğine aytti. 2020 yılın mayında Chauvin ve başka 3 polis ofitseri 46 yaşlı Floyd'u yerli dükkanların birinde kalp pulu verendiği bardaki ayplamaların etasında tutuk edipti. Floyd'un içip barayan birinin Chauvin'in deyizi bilen Floyd'un boynunu basmağını, şeyle de Floyd'un demalıp bilmeyendiği vardaki duvamlı çağırışlarına karamazdan hem deyizini ayırmazlığı vardaki düşürün videosu esası delillerin biri oldu. Floyd'un maskalasının aklı uçısı Suud'un hükümünü Birleşen Statlardaki cinsi barlaşık tarafına edilen tarihi edim deyip atlandırdı. BMG'nin yadır gözükçülüge darısı İran'dan vaktilen yadır gözükçülük şartnamasının mühletini uzaltmak boyunca hiç hili zogavın bolmandığını aytti. Atom energiyesi boyunca Halkara Atom Agentliği bu varada 25. iyunda mälim etti. Mundunun Amerika ve Fransa şartnamanın mühletinin uzaldılmazlığı 2015 yıldaki yadır ilalasını dikeltmek vardaki alınıp barilan gepleşikleri yaramaz tesir etirip bilecektiğini duydurdular. Halkara Atom Agentliğinin ve İran'ın arasında fevralde bağlısılan vaktlayın gözükçülük şartnamasının mühleti 24. iyunda tamamlandı. Bu şartnamanın çağında halkara cimritçiliği İran'ın yadır programması vabıtındaki özgörüşlerden havarlı olupdi. Atom Agentliğinin başlığı Rafael Grossi'nin 25. iyunda aytmağına göre İran gözükçülük şartnamasının mühletini uzaltmağı meyillidigi barada hiç il ısarat görkezmedi. Şeyle de uğradılan hatlara cevap vermedi. Bu mesele boyunca İran'ın kısağlı cevabı gerek deyip Grossi aytti. Ol agentliğin İran'daki gözükçülük işlerini devam ettirmeğinin aşı mühümdüğünü hem sözünü oğuştu. Rusya'nın Dışişleri İşler Ministerinin orunbasarı Sergey Ripkov, yakında Birleşen Statların Rusya'daki ilçisi John Sullivan bilen duşuşmağı göz önünde tutgandığını aytti. İki ay mundan ozol Amerika bilen Rusya'nın arasındaki yaramazlaşan katnaşıkların arasında Rus paytaxtını terk eden Sullivan Moskva şüphede dolanıpdı. Elbette, gurrun edilecek etatı meselelerin arasında Rusya'nın Birleşen Statlardaki ve Amerika'nın Rusya'daki misyalarının işini durnuklaştırmak hem bolor deyip, Ripkov 26. iyunda Rus haber serişlerine aitti. Ol kibir hopsuzluk boyunca yakında gelinen ilalaşıklar boyunca iki tarafın eyyem işleri alt bariyandığını hem sözüne oğuştu. 16. iyunda Jenevada geçirilen summitten sonra Prezident Joe Biden ve onun Rusyalı kardeşi Vladimir Putin tartkınlığı qovuşatmak tağırlarının çağında iki yurdun ilçelerinin öz misyalarına dolanacaktıklarını ıglan edipti.
GPR Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Hepdeniň jemgi 5 güni dinlemäge çagyrýarys. Ilki bilen şu hepdeniň dowamyny Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan makalalar, iň köp dinlenen gepleşikler we iň köp görülen multimedia maglumatlarymyz bilen tanış bolun. Şu hepdeniň dowamyny gara wagtlarda dollaryň bahasy durnuksuz Türkmenistan Türkiýeden Russiýadan raýatlaryny getirmegini dowam etdirýär. Çeşme Berdimuhammedowyň awazada maşgulaty bilen diýince almagyna garaşlaýanyny aýdýar. Türkmenistanyň pneumoniýa köpelýär. Awazada diýenjanlar karantinä bolmaly boldular. Aşgabatly mekdep uçurumlary mugullymy zäherlemekde guman edilýär. Olar pary üçin jaza bermek isläp duratma kalarymyzda Azatlyk radiosynyň okuýjylary has köp gyzyklama bildirdiler. Türkmenistanyň pneumoniýa köpelýär. Awazada diýenjanlar karantinä bolmaly boldular. Lewap gara wagtlarda dollaryň bahasy durnuksuz. Türkmenistan Türkiýeden Russiýadan raýatlaryny getirmegini dowam etdirýär. Koronavirus ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy bilen Berdimuhammedow adatdan daşary toparyň mezliýetini geçirdi. Aşgabatly mekdep uçurumlary mugullymy zäherlemekde guman edilýär. Olar pary üçin jaza bermek isläp duratdy diýip beşiklerimiz has köp diňlendi. Türkmen görnüşleri 20-nji hepdatly fotoferigimiz köp tomoşaçy çekdi. Türkmenistan jurnalistiň 15 ýyl bäri sirgalýan ölümi we Erkin Metbuwatyň kejik bali hemde koronavirus ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy bilen Berdimuhammedow adatdan daşary toparyň mezliýetini geçirdi diýip gepleşikler boýunça Azatlygyň okuwçylary has köp pikir alyşdylar. Hormatly dinleyijiler, sizi hem Azatlygyň web saýtyna girip görmäge, çap edilýän maglumatlar we habarlar boýunça özara pikir alyşmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosu. Geçen hepde düýbün New York'ta yerleşen Mercer kampaniýasynyň daşary ýurtlar üçin dünýädäki şäherleriň bahalar taýdan amatlygy boýunça çap edilen hasabaty ýene dünýä habar beriş serwisleriniň üntüni aşgabada çekdi. CNN International, BBC, CNBC ýaly halkara köpçülükleriň habar beriş serwisleri aşgabadyň gymmatçylygyna üns çekdi. Azatlyk radiosu Mercer'in hasabaty we aşgabatdaky gymmat bahalar barada habar berdi. Geliň häzir şol habarymyzy dinleýin. Aşgabat daşary ýurtlar üçin dünýäniň iň gymmat şäheri. Aşgabat daşary ýurtlar üçin dünýäniň iň gymmat şäheri hökmüne hasap alyndy. Mercer kompaniýasynyň 22-nji ýylyna çap edilen Cost of Living Survey atly hasabatyny Aşgabat bir ýylyň dowamyny Hong Kong'dan hem öňe saýlanyp 209 şäheriň arasyna dünýädäki iň gymmat şäher hökmüne alýar. Maglumat üçin adysa kompaniýanyň 10-dan öňki ýyldaky sany onuň türkmen paýtagy 2-nji, 2019-njy ýylda 7-nji, 2018-njy ýylda 43-nji we 2017-njy ýylda 57-nji orny yerleştirilipdi. Düýbü New York'ta yerleşen Mercer kampaniýasynyň bu hasabaty dünýäniň durly şäherlerine daşary ýurtlar üçin durmuşyň arzançylygy we gymmatçylygy boýunça geçirilen barlyklaryň netijelerine esaslanýar. Bu hasabat her bir şäherdäki 200-den gowrak haridiň we hyzmatyň şol sanly, jaý kreýleriniň, transport ferişdeleriniň, azyk haritlarynyň, geýim gejimleriniň, öý goşlarynyň göwnüň açmak we güýmen üçin niýetlenen hyzmatlaryň hemde şuňa meňzeşleriniň nyrklarynyň deňeşdirilmegine taýýarlanyldy. Aşgabatyň Mercer kampaniýasynyň soňky hasabatyny birinji orunda yerleştirmegi Türkmenistanyň hem bir näçe ýyl bäri dowam edip gelýän maliýe we azyk krizisiniň has hem ýitileşen döwrüne gabat geldi. Mercer kompaniýasynyň wekili Jean-Philip Sarra'nyň AFP gullugyny aýtmagyna görä Aşgabatyň soňky sanawda birinji orunda yerleştirilmegi yerli inflasiýanyň ýokarlanmagy bilen bagly. Galiberdi Aşgabat daşary ýurtlar üçin durmuşyň arzançylygy we gymmatçylygy boýunça geçirilen mundan ozalky beýleki barlyklaryň netijelerini hem dünýäniň iň gymmat şäherleriniň arasynda galypdy. Türkmen häkimetleri ýokarda aýdylanlar tasdiklap ýa inkar edip çykyş etmeýärler. Bu arada resmi mediýada hem kiramagy söz aýdylmaýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Adam hukuklaryny goraýjy aktivist Azatlyk radiosynyň habarçysy Oğul Safar Muradowanyň türkmen howpsuzlyk güýçleri tarapyndan Aşgabatda tutsak edilmegini we 2 aý töwerek wagtsoň türmede gümürtük şertlerde aradan çykmagyna 15 ýyl bolýar. 20-nji ýylyň Azatlyk radiosu jurnalistiň gümürtük ölümüniň töweregindäki soraglar boýunça insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktorynyň orunmasary Rachel Denber bilen söhbetdeşlik geçirdi. Geliň häzir şol interwýuny dinleyin. O meşhurun onuzul bizim kardeşimiz jurnalist ve adam hukuklarını koruyucu aktivist Oğul Tapar Muradova Türkmenistan'a tutsak edildi. Bir neçe ay sonra onun cesedi açaçan görünüp duran kıynamaların iyidları bilen maşgalasına verildi. Siz bu unkun Oğul Tapar ve onun ölüm şartları var adı neyme fikir ediyersiniz?
Well, the first thing that comes to my mind is that this is...
Birincilik ulan menin fikirimce bu tutsaklıktaki insan hukuklarını koruyacak aktivistin ölümü boyunca devlet cevapkarçılığına gödek misaldır. Onçoğum ikincilik bilen munun boyun alınmadlığı, hiç hili xata berilmedligi, bolup geçen zatlar boyunca nähilidir bir ıktıvarlı dernew işlerinin alınıp barılmadlığı, onun özü cinayet jogapkärçiliginin gödek yokluğudur. Üçüncü bilen menin pikir edýän zadym Türkmenistanda ýagdaýlaryň gör nähili az özgöründür. Geçen 15 ýylda ol saparyň tutsaglygy, onun tutsak ediliş usuly, onun ölüm şertleri Türkmenistan'daki sistemalayın problemaların şefetnamasıdır. Men bugün aylığın yitki varada fikir ederim. Ol boş yere pida oldu. Yönü men geçen dövrün devamında Türkmenistan'da nehilidir bir hakiki özgörüşün bolmandığı varada, bunun bir nehili tragediyadığı varada fikir ederim.
Hawa Rachel, siz mamlı. Türkmenistan'da hiç saat özgörmedi. Belki de yağdaylar hafta yaramazlaştı. Adam hukuklarını koruyucu aktivistler yaşrini işlemeli oluyar. Bizim ähli jurnalistlerimiz ve beylikli kararsız medya feriştirilerinin havarçıları yurt içinde yaşrini işlemeli oluyarlar. Olur barha yaramazlaşan hukuktuzluk sebepli teyden yaşrini işlemeli oluyarlar.
That's right. I mean that aspect of Turkmen repression certainly has not changed.
Doğru. Türkmen repressiyanın sol tarafı gürrüngsüz ütkemedi. Onsoň Azatlyk radiosu üçin işleyen adamlar ya da beýleki garaşsyz neşirler üçin işleyen adamlar özlerini, öz hupsuzluğunu, öz doğan garındaşlarının hupsuzluğunu hof astyna goýarlar. Haçanda hökümet habar bermegini bes etdirmek üçin olaryň doğan garındaşlaryna ya da ýurdun daşyndaky doğan garındaşlaryna basyş edeninde maşgalalar ejir çeker.
3 ýyl mundan azal 2018-nji ýylda Birleşen Milletler Guramatynyň adam hukuklary boýunça komiteti ogul taparyň bir kanun tutup edilmeginden we ölümünden türkmen hökümetiniň jogapkärdigini ikrar etdi. Şonda adalet ýerine gowuşar jogapkär adamlar jogapkärçilige çekilir diýen umyt döredi. Ýöne hiç zat özgörmedi. Haçanda şular ýaly zatlar Russiýa ýaly ýurtlarda bolsa, meselem Magnitski işi muňa mysaldyr ýa-da başga ýurtlarda bolsa, halkara jemgyýetçiligi we daşary ýurt hökümetleri ören aýgytly hereket edýär. Yönü näme sebäpden Türkmenistan ýaly ýurtlary şeýle şäheri görülmeýär?
That's a really good question. I think it's important for multilateral organizations and
bu dogrudanam ören gowy soraw. Meniň pikirimçe köp ugurly guramalaryň we hökümetleriň Türkmenistan ýaly adam hukuklarynyň gözgüýini ýurtlarynda da deň derejede üns bermegi möhümdür. Meselem Belarusiýa ören köp üns berýär, ören köp halkara çäri görülýär. Bu öz-özünden düşnükli ýöne beýleki tarapda Anha Türkmenistan var. Onun ören repressiv hökümeti var. Käşke mende sizin soraglaryňyza jogap bolsa da, ýöne meniň özümem bu barada biletim gelýär. Näme üçin gödük kemsetmelere göz ýykynç derejede başgoşýan hökümete garşy has bir çäri görünýär. Türkmenistanyň paxtaçylyk buğdagynda mejburi zähmetden iýdigiderlik peýdalanmagy barada käbir çäreler görüldi. Bu halkara derejesinde belli bir derejede ikrar edildi ýöne. Zorlukly ýitirim etmeler, gynamalar ýaly gödek kemsetmeler babatynda hökümeti halkara derejesinde jogapkärçiligi çekýän hiç zat ýok.
Belki de oğul saparın üç çağasını aytmak isteyen zatlarınız vardır.
I would tell them first that they are incredibly courageous.
Men olaryň diýsen batyr gaýdyklaryny özlerine aýtmak isleýärin. Men olara ejelerinin ýatdan çykarylmaýandygyny, olaryň unudulmaýandygyny, oğul sapar Muradowanyň ölümünden jogapkär adamlaryň, bolan zatlardan jogapkär adamlaryň jogapkärçiligi çekiljekdigini aýdasym gelýär.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Aşgabatly mektep uçurumlary mugallimi zäherlemekde guman edilýär. Olar pary üçin jaza bermek isläpdir atly makalamyz geçen hepdeniň dowamyny okuyjylar tarapyndan iň köp okulan habarlaryň biri boldy. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Gödel tanış edýär.
Aşgabatyň baktiýarlyk etrabynyň polisiýa bölümi orta mektep mugalliminiň zäherlenmeginiň ýagdaýlaryny derňär. Bu mektebi gutaran 2 ýigit polisiýanyň çaklamalaryna görä bir şişe Coca-Cola içkisine ýuwuzy serişdäni goýupdyr. Habarly çeşme Anyň söýlerine görä bu mektebi gutardyş synaglarynyň güni 15-nji ýylda bolup geçipdir we şeýlip talipler mugallimi jazalandyrmak isläpdir. Mugallim okuwçylaryň özüne azyk şol sanda Coca-Cola satyn almagy talap edipdir. Azatlyk radiosu mektebiň nomeriniň zäherlenen mugallimiň we bu işde guman edilen uçurumlaryň adlaryny bilýär. Çeşmeleriň howpsuzlygy sebäpli Azatlyk bu maglumatlary çap etmekden saklanýar. Azatlyk çeşmesiniň söýlerine görä 2 uçurumyň içke gap-gaç ýuwuzy serişdäni goşanlygy guman edilýär we bu ýagdaýyň mektep synaglarynyň gutarmagy sebäpli geçirilen oturulşykda sinif mugalliminiň gyssagly hassahana ýerleşdirilmegine sebäp bolan bolmagy çak edilýär. Ягдай гүндин гүни билен чешме тийне гүни 15-нче июнда сынып мөгаллими окуучуларынын йылын соңу мунасибетли шол гүне планлаштырылган мөгаллимлер йыгынагы үчүн азык сатын алмагы талап эдиптир. Мөгаллим окуучулары сатын алмак үчүн өнүмдөрүн саанын берип, шолорун арасында 2 чүйүшө Coca-Cola саргаптыр. Чешменин хабарына көрө, окуучулардын бу аракетинин себеби мөгаллимдердин ва мектеп жол башчыларынын учурумдардан ийгидерлик пул ва пешкеш талап этмегенден негелерек болуптур. Шонун үчүн учурумдар сынып мөгаллимини жазаландырмак карарына келиптир. 2 учурумун бири ИЭМ кошуна кирилиптир. Оларга апга сүйян юузу сериште карылан ичкиден бир нече стакан ичен мөгаллими Билкаслайын зехерленмекте гуман эделер. Азатлык менен адырын агдалмазлыгы шертинде урлашан мектеп ишари бу вакани тасдиклады. Сөхбөттөшүн сөйлөрүнө көрө байрамчылык күнү мөгаллим сыркаулаптыр, кусуп башлаптыр ва хушун итириптир. Мөгаллими мектебе эң якын жерлешкен хаттахана экитме үчүн 5 сене тийиш көмөк чаарылыптыр. Шондон соң мектебин жол башчылары полиция жан эттилер бийлик мөгаллимлер менен сөхбөттөшүп кечиренден соң шүбхө астына түшөн учурумлар аныкланыптыр. Аныкланышы аны мөгаллимин ислен нахарларын сатын алмак үчүн тутуш класстан пул жыйналган хем болсо, алар сатын алмак үчүн 2 жигит кетиптир. Белгилетек 15-нче июнда жигитлердин бири соңку сыйнаалардан соң дестина харбы бөлүмө алынып кетилипти ва ИЭМ кошун кулугуна акедилипти. Азатлык радиосу Ашхабаддын мектептеринин куторанларын 15-нче июнда болжок соңку сыйнаалардан дестина харбы бөлүмлөрү кыссагылы акедилиянлыгыны хабар берди. Азыркы вакытта гуман эдилген жигитлердин диңе бири сорого чекилер, себеби кинжиси кошун алынды. Эмма шүбхасына түшөн шол бир жигит хем 18 жашын толдурду. Өнөндө кошуна алынды. Ол деслапкы деринге вактында үйүндө калыяр. Эмма жинаят иши ачылса, экинчи жигит кем кошунунун ийдине чагырылып билинер деп чечме көрүн берди. Азатлыгы маалым болушуна көрө мөгаллимин зехерленмеги менен багылансыктуу жинаят иши ачылмандыр. Деген шүбхө астына түшөн жигит ва шаяттар менен деслапкы сөхбөттөшүп кечирилер. Азатлык радиосу Бактыярлык этрабынын полиция мерказына энчимегедек чаң этти. Жөн бул вакыа барада кошумча маалымат алып билмеди. Түркмөнстанда дөөлөт эдараларында ишлеген ишарлардан ва мектеп окуучуларынан пул талап этмек меселеси адатта бир жагдай өрүлдү. Окуучулардын эне-аталары хер жыл мектеп жол башчыларынын ва мугаллимдердин талабы боюнча хер бир чагы үчүн 10 миңдөр чаманат кошумча чыктажы этмели болгонлугун күрүн берерлер. Мугаллимдерге ва директорлорго согот бермек көп саандык комиссиянын сапарлары, абатлаш ишлери, президенттин портреттерин сатып алмак ва шуга меңдеш дүрлү башка чыктажылар үчүн мажбур пул жыйналар. Ашхабаддагы кабарчыбыз бу вака карамыздан шу хепте шол бир мектепте коррупция менен багылышыкты яна бир жагдайын болгонлугун аныклады. Бу арада учурумдардын биринин какасы көрүн берди. 21-нче июнда Душанбе уни бу мектеби куторонлора орта мектеби куторду шаадатнамалары кошулды. Мунун үчүн товары куралды. Оңа диңе учурумлар чагырылды. Чаранын чыктажыларын төлөмөө үчүн пул төлөттүлөр. Машкылы ягдай себепли давара үчүн пул берип билмедиктер кафеде кечирилген отурулушуга чагырылмады. Олардын баш мөгаллимин кабинетине чагырдылар ва элдерине шаадатнама бердилер. Сынып мөгаллимлери соңку эдек пул берип билмеген өнкү окуучуларын көрмөк истемедилер деп окуучулардын биринин какасы адынын агдалмазлыгы шерти менен Азатлык радиосуна көрүн берди.
Азатлык радиосу Instagram'da. Түркмөнстан маарыдагы эң соңку ва таза маалыматтарды инде Азатлык радиосунун Instagram'дагы сахифасынан хем ийгерлеп билерсиңиз. Азатлык радиосунун Instagram социал улугумунда көзлөө бөлүмүнө Азатлык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуңуз.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Türkmenistan Türkiye'den Rusya'dan rayetlerini getirmeni devam ettiriyor. Bu malumatın doğru mazmunu bilen kardeşim Merdan tanış ediyor.
Türkmenistan pandemiya çäklendirmeleri sebäpli wagtında watanyna dolanyp bilmedik rayetlerini izine getirmegini devam ettiriyor. Türkmen hükümeti yurtta koronavirus bilen bağlanşykly ähli çäherlerin görülýändigini öňe sürse de, adatlyň yerli habarçylary ölüm howply ýokunç bilen iltisikli ýagdaýlaryň gala howply bolmagynda galýandygyny bildirýärler. Ýekşenbi günü gysyk Moskwada Nurit uçur türkmen awady gondy. Onuň bilen 125 ýolugçy getirildi. Olara Entekrusiýada wagty wagtyny tanzymy urulypdyr. Olaryň ählisi karantin zorluklaryna ýerleşdirildi diýip 21-nji iýunda adatlyň türkmen awadyň aeroportundaky çeşmesi gurrun berdi. Беллефек мұндын оңда сыр юфтордың етірілен вакцина танзымларыны ұрдырын райтлар, бейліклерден тапалықтылықты карантинді 3 хепті дәлді, 1 хепті тақланан орталар. Инді оларын хем карантинді болмалы мөхлөті 21 күн өчеліні ұзолдылды. Yeksen bugünü Türkmen avadın karantin zorluğundan 14-cü mayda Rusya'dan getirilen rahatlar öylerine uyguruldu ve destine onların ordunu son kreste gelenler yerleştirildi deyip çeşmemiz nıqtadı. Sol bir vaxtı bunun ön yanı karantin zorluğunda adamların arasında düşünsmözlüklerin yüze çıkandığı hem belli oldu. Odol kreste Rusya'dan getirilenlerin arasında önkütü zorlar hem bağırdı. Olar karantinde vaxtı hem özlerinin katı gödü kalp bardılar. Karantin mühletik uturundan sonra yaşayan yerine layıklıkta adamları sol bir uçurdu ilk Aşgabatda sonra hem da soğudu ivermek planıştırılıptı. Emma Aşgabatda yetkinizlikler muğa karşı çıktılar. Neticede hakimiyette tanısı olan Aşgabatlıları sol yerde kaldırdılar. Beylikleri hem Türkmen Avadın aeroportunda koyup kayttılar deyip 21. iyunda karantinde taklananların birinin hostları gurun verdi. Ol karantinden aeroportu iltilen rahatların ağlabısında bilet satın almağı da pullarının yokluğunu, resmilerin hem oları hiç gili himayet vermeyendiğine sözüne ulaştı. Bu ağırlıkta Rusya'da kalan Türkmenistanlılara izini kaytarmak maksadı bilen mundan veylak Moskva'dan Türkmenistan'a aydı 2 yedek yürüt uçur reisinin yolu koyulacaktığı varada mağlumat kavuştu. Bu yağdaylardan havarlı Türkmen resmiyetinin azatlığın haber satına aitmağına göre bu Rus hakimiyetlerinin Türkmenistan'a 15. sentyabrı çelini Rusya'da kıraatlarını çıkarmak varadakı duyduruşu etasında amal edilyer. Yağıtlatsak, aprelin ayağında Rusya'nın İçeri İşleri Ministerinin orın basarı Türkmenistan'ın Rusya'daki yürütü tutukhanalardan öz rahatlarını akıtmak için adım etmendiğine qiynanç bilen belläpti. Aleksandr Garavoy bu arada pandemiya dövründe migrasiya proseslerini düzgünleştirmek boyunca GDA'nın Meclisarı Asambleyesinin maslahatının devamında çıkış edipti. Türkmen hakimiyetlerinin adeti halkara katnavlarını çeklendirmeğinin arasında Moskva'dan ayda 2 yedek yürüt uçur reisinin kurnamağının Rus tarafının basışı neticesinde mümkün bolonduğunu resmi taydan tasdiklatmak başartmadı. Bu ağırlıkta 15. iyunda Türkiye'den hem yürüt uçur Türkmen vası şehrine kondu. Azatlığın yerli havarçısı uçur bilen ağlabı ozoldan sağlık meseleleri bolon rahatların getirilendiğine anıklamağı başardı. Türkiye'den kaydayan uçurları dini ağır hastalar koyuverirler. Olarda Lukman'dan yürütü kipil namı olmalı. Tanışlarımın bir 500 dolar para vermeye razı olsa da uçura koyuverilmedi deyip İstanbul'da yaşayan Türkmenistanlıların biri haberçimize gurrun verdi. Türkmen hükümeti hazır kün içilini yurtta koronavirus hadisesinin birliği alınmandığını öne sürüyer. Emma azatlığın ve beylikli arasız Türkmen haber seristelerinin haberçıları koronavirus yokuşan adımların da ondan yoğulun adımların hem tanının köptüğünü tasdikleyarlar.
Türkmenistan'da internet bölüdünü Sayfon 3 ulgumu bilen bölüdün. Azat Xabar e-mail welesi derveze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine silindik mazmunu mail uğradım.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Levap, Karabağlar'da doların bahası durnuksuz. Levap sevitine doların bahası geçen hepte 31 manat için aşağıklanıp olsa 20. yılına, onun satın alış bahası 35 manat 50 tenge için yokurlanı. Bu bahalar Türkmen avattak ve Farabtak bahalardır. Yerli yaşayıcılar doların durnuksuz bahası bilen bağlı valiyoto sevdugarlarına iplayar. Bu aralıkta hususuz evdanın kodlarını, haritların, şoltanı, imit önümlerinin kımmatçılığı devam ediyar. Bunlar varada Azatlık Radyosu'nun haberçısı Levap'tan haber veriyar. Onun malumatlarına göre yekşen ve günü Levap'ın Farab etrafında hareket ediyen Karavalar'da valiyoto sevdugarları bilen yerli yaşayıcıların arasına dava cencel olupdur. Şayiatların Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun vermeyene göre adamların arasına dönen yakalaşığı harbılar ve polisi işgaller basıp yatırdı. İyunun başlarından beri Levap'ta dolar manat karşısında hümmetini yitirip başladı. Aprelde 1 dolar 40 manattan geçen olsa bunun izyanı valyuta aşaklap başlady. Iýunyň başlaryna lewabyň sewit merkezine dollaryň satyn alyş bahasy 35 manat 60 tenge çenli aşaklady. 14-nji ýylyň ol 33 manat 80 tenge düşdi. Geçen hepdeniň dowamyna 31 manat töwereklerini çenli arzanlady. Ýöne ýekşenbi onu gaýtadan 35 manat 50 tenge çenli götürüldi. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň habar bermegine görä Aşgabatda gara bazarda dollar 20-nji ýylyna 32 manat 60 tengeden satyn alýar we 32 manat 80 tengeden satylýar. Bu bahalardan çen tutuş Aşgabat bilen Türkmenabadyň gara bazarlarynyň arasyna dollaryň satyn alyş bahasy boýunça 2-3 manat töwereği ara tapaut var. Azatlık Radyosu'nun yerli haberçisinin mağlumatlarına göre, taşarı yurtlarda şolsanla Türkiye'de ve Birleşen Arap Emirliklerine yaşayan ve işleyen Türkmenistanların ay başına Türkmenistan'ı veren pulları manadın sehel yokurluğunun hümmeti esasına çalışıldı. Haberçinin sözlerine göre, en çeme yerli yaşayıcılar levapta doların bakasının yeni kımmatlama ulan bağlı valiyota sövdügarlarına ayıplayarlar. Yöne sinçlere göre, Türkmen hükümeti Soňky ýyllarda ýurtda daşary ýurt valyutasynyň söwdasyny berk çäklendirmek bilen hemde merkezi bankda dollaryň bahasyny ähli kynçylyklara garamazdan tutun ýerlik bilen 3,5 manatlaryny üýtgeýi saklamak bilen valyutanyň gara bazarynyň döremegine ýol açdy. Bu oýunlar haritlaryň aşa gymmat bahalary sebäpli gazaplanýan adamlaryň beter gaharyny getirýär diýip bir farapry ýaşaýjy dollaryň gara bazardaky durnuksyz bahasyny göz öňünde tutup gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä geçen hepde farapda 1 litr ahal ýağı 68 manatdan bahalandy. Ziraatly 1 litr güni bakyr ýağı hinine görä 69-93 manat aralygynda satylýar. 1 kilogram gap Bunun yokoru hili un 23 manat deyip xabar çaytdi. Yerli yaşayıcıların en çemesi yokorlanyan bakaların öz maşgalı büccetlerini asla qabat gelmeyenliğin aydiyarlar. Şeyle de xabarçı bilen gurrundöş bulun. Levapli yaşayıcılar iktisad kıyınçılıkların arasını yanı yakını paytautta Aşgabat City adlı təze proyekte badalığı verilmeyini soru qasını alyarlar. Bir ay tüvürü gümünün ozol 25. mayda Türkmenistan'ın paytautuna Aşgabat City adlı təze kuruluşluk taslamasına badalığı verildi. Taslama göre Aşgabatda 744 gektarlık meydana 240 tədi deska qurmaq meyilleştirilir. Resmi mitbuğut tədi taslamanı şəhər içine şəhər adlandırıyar. Hökumet mega proyektlere serişte sarıp edip yurdun gülle ve siyanlığını delillendirmeye sinanşayan vaxtına yurt rayetleri özlerinin ucuyupsuz girdicilerine sorulu çemeleşer. 10 dolar pensiye 25 dolar aylık deyip bir yaşayıcı aylıkların ve pensiyaların meçbirlerini Qara bazarın nırhı boyunca umumlaşdırıp gurrun verdi. Türkmenistan 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap iň pes zähmet taky 957 manat diýilip kesgitlenildi. Şeýlede pensiýanyň iň pes möçberini kesgitlemek üçin beniýatlyk ullugy 372 manat möçberde kesgitlenildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen geçen hepde gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar ýurtda ortaça aýlygyň 1250 manat töwereklerini ödegini çaklaýarlar. Ýurtda resmi derejede ýlan edilen iň pes aýlygyň möçberi dollaryň resmi kursy boýunça 273 dollary, gara bazarynyň nyrhy boýunça tas 25-27 dollary barabar bolýar. Galwertede geçen hepde bir halta 50 kilogram buğdaýyň bahasy lewap sewtinde birden 600 manada çykdy. Ýurtdaky iň pes aýlyk bilen lewapda 1,5 halta buğdu ya da 40 kilogram töwereklerini yukarı hili un satın almak mümkün. Yana paytautta baat verilen mega proyektler var adı olin xabar veriyar. Ve şeyli xabarlar bilen yurtta bağıtyarlık hem de bir kararlık zamanasının hüküm türeyenliğini delillendirmeye çalışyar. Yana dünyanı aldap bulmayar deyip bir yerli sinci adatlık radyosunun xabarçısı bilen gurrun döşlükte itti. Ve iktisadı kıyınçlıklarını otadı.
Azat radiosynyň azathabarnokut.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňizin gizliligini ýokary derejede üpçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi tamam boldy. Üm ferip dinleýäniňiz üçin sag bolun.